Ert News Radio 105,8.
Με ένα κοινωνικό καμπανάκι πριν λίγες ημέρες, μια επιθέση σε μαθητή σχολείου, προχθές συμπλοκή μεταξύ νεαρών και η δολοφονία του 20χρονου για οπαδικές διαφορές, χθες η άγρια επίθεση 16χρονων στη Λάρισα, όπου νεαροί τον ξυλοκόπησαν για να τους δώσει χρήματα. Οι τρεις συλληφθέντες χτύπησαν σε πλατεία τον 16χρονο και στη συνέχεια τον δείξαν με αυτοκίνητο σε παρακείμενο λόφο, όπου τον χτύπησαν ξανά πριν τον οδηγήσουν σπίτι του για να τους δώσει χρήματα. Η παρουσία συγγενικού προσώπου του ανηλίκου φαίνεται ότι οδήγησε τους τρεις συλληφθέντες να φύγουν και ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία. Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για ένα ακόμη άτομο για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι βιντεοσκόπησε με κινητό τον ξυλοδαρμό του ανηλίκου, προφανώς για να τον εκβιάσουν και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συλληφθέντες είχαν αποσπάσει και στο παρελθόν χρήματα από το 16χρονο. Οι νεαροί θυμίζουν κανονική εγκληματική συμμορία. Είναι μόλις 19-22 ετών. Και είναι ξεκάθαρο πως για τις νεότερες γενιές, που και όχι μόνο βέβαια, αρχίζει σταδιακά και στη χώρα μας η αμφισβήτηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, ενώ η παραβίαση του νόμου μοιάζει όλο και περισσότερο με καθημερινότητα. Φταίει η κουλτούρα ανομίας και η αίσθηση ατιμορρησίας, είναι σημεία των καιρών ή απλά ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που εμπλέκονται τα νέα κοινωνικά δεδομένα, η υποβαθμισμένη παιδεία και μια επιθετικότητα που αναπτύσσεται ραγδαία μεταξύ πολλών κοινωνικών ομάδων εξαιτίας και των social media. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται γρήγορση ώστε το φαινόμενο να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και βέβαια χρειάζονται όλες αυτές οι πρωτοβουλίες για τις οποίες μιλούσαν εδώ και 18 μήνες περίπου ειδικοί και, και οι υπουργοί, τα μέλη της κυβέρνησης για τη βία που όπως όλα δείχνουν σαρώνει πλέον κανονικά οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 6 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο, αλλά και όλα τα πίθανα που ζούμε καθημερινά στην Ελλάδα και τον κόσμο. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Art News Radio, που ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και όσο για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα έχουν αυτή τη δυνατότητα στην φιλόξενη πλατφόρμα Earth Echo. Έρχεται ο ψηφιακός βοηθός για το καλάθι του νοικοκυριού. Αν ανήκετε λοιπόν σε αυτούς που ανοίγουν την εφαρμογή ή καταναλωτές και δυσκολεύονται να βγάλουν άκρη με τις τιμές, τα καλάθια και τους συγκριτικούς πίνακες. Λοιπόν, έρχεται μια νέα αναβάθμιση που υπόσχεται ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τη βοήθεια ενός ψηφιακού βοηθού. Και δεν είναι η μοναδική αλλαγή που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση που απέθυνε το Υπουργείο Ανάπτυξης προς την εταιρεία που κατασκεύασε την αρχική πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν, θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα θεματικά καλάθια, δηλαδή αν υπάρχει σχολικό, εορταστικό, το καλάθι για εποχικές καμπάνιες όπως τα Χριστούγεννα, το καλοκαίρι, το Black Friday. Αλλά επίσης θα έρχονται και banner, θα υπάρχουν και banner ή ενημερώσεις για όποιον θα εγγραφεί δηλαδή σχετική εφαρμογή που θα του δείχνει, θα κάνει μια σύγκριση τιμών με το καλάθι του νοικοκυριού, με την Black Friday ή με το πρόγραμμα Full Pass. Λοιπόν, εκτός από αυτά θα υπάρχουν φυλάδια προσφορών, το καλάθι των οπορικιεπευτικών και πολλά άλλα. Όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα και η προθεσμία που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Να δούμε αν θα μπορέσει αυτή η εφαρμογή να βοηθήσει, γιατί πραγματικά ο μεγάλος εχθρός, το έχουμε ξαναπεί, αυτής της κυβέρνησης δεν είναι τόσο τα πολιτικά κόμματα όσο η ακρίβεια. Η ακρίβεια που κατατρώει το οικογενειακό εισόδημα, που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς αρκετοί βλέπουν ότι πριν φτάσουμε καλά-καλά στα μέσα του μήνα υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Και βεβαίως αυτό δεν συμβαίνει μόνο από την ακρίβεια, συμβαίνει και από τους πολύ μικρούς μισθούς. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι που αντιμετωπίζει καθημερινά ο οικογενειάρχης, ο πολίτης που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, είναι να βλέπει τις τιμές να αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Με πολύ γρήγορους ρυθμούς και συνήθως μόνο προς τα πάνω. Και χθες τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ήταν γεμάτα από παραδείγματα προϊόντων τα οποία ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι σε προσφορά, θα έπρεπε να έχουν μειωθεί οι τιμές τους, δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί με πρώτα αυτά που έχουν ως βάση τη σοκολάτα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα της ακρίβειας, να πάμε λίγο στα αθλητικά. Οι μικροί χθες στο Champions League στο δεύτερο μέρος της τέταρτης αγωνιστικής έδειξαν τα δόντια τους. Άνοιξαν με εκπλήξεις, η νίκη της Πάφου με Villarreal, η ισοπαλία της Καραμπάκ και συνεχίστηκε λοιπόν στον ίδιο ρυθμό. Η Μπρίζα απείλησε σοβαρά με δεύτερη ήττα την Μπαρσελόνα που σώθηκε χάρη σε ένα αυτογκόλ του Τζόλι, ενώ η Καϊρά τιτήθηκε με τα χίλια ζόρια από την Ίντερ στο Μιλάνο. Η Σίτι του Γουαρδιόλα συνεχίζει να ρολάρει και έκανε περίπατο με την Ντόρτμουντ, ενώ Μπενφίκα και Άγιαξ ιτήθηκαν από Λεβερκούζεν και Γαλατασεράι και βιώνουν μια εφιαλτική σεζόν. Λοιπόν, Μπρίζ Μπαρσελόνα 3-3, ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς. Η Μπρίζ του Χρήστου Τζόλι όχι απλά κοίταξε τα μάτια της σπουδαία αντίπαλό της, αλλά προηγήθηκε τρεις φορές, την έπαιξε στα ίσια και στο τέλος της βραδιάς μπορεί να αισθάνεται απογοητευμένη από την ισοπαλία. Στους υπόλοιπους αγώνες, Manchester City Borussia Dortmund 3-0, Benfica Bayer Leverkusen 0-1, Ajax Galatasaray 0-3, Inter Καϊρά Ταλμάτι 2-1, Marseille Atalanta 0-1, Newcastle Athletic Bilbao 2-0 και Paphos Villarreal 1-0. Τώρα, στη Euroliga είχαμε ένα πράσινο ναυάγιο στο Βελιγράδι. Ήταν για τον Παναθηναϊκό με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα. Συνέχισε τις άσχημες εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός μετά την Πολόνια και τη Μονακό. Παρουσιάστηκε ακόμα χειρότερο στο Βελιγράδι και έχασε για μία ακόμη φορά με κάτω τα χέρια με 86-68. Υπάρχει το πρόβλημα του Σέντερ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αυτό το γεγονός για την κατάρρευση που είχαμε στην Belgrade Arena. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Λούκας, δεν κρύφτηκε. Με δηλώσεις του είπε ότι ντρέπεται για την εικόνα της ομάδας και υποσχέθηκε ότι η ομάδα θα βελτιωθεί. Τώρα, ο προπονητής, ο Εργίνα Ταμάν, μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την ήττα με τον κόσμο των Πρασίνων να συγχαίρει τον Ολυμπιακό. Ο Εργίνα Ταμάν λοιπόν είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για να συμπληρώσει συνέχεια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα γιατί σε όλο το μάτς φώναζαν για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα κάνοντας ένα μηδίαμα. Φορτούνες λοιπόν και μποφόρ στον Παναθηναϊκό. Πάμε να μάθουμε για τον καιρό. Για σήμερα Πέμπτη θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πλην της Δυτικής Ελλάδας, όπου τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα. Τοπικές και διάσπαρες βροχές θα σημειωθούν στα βόρεια-ανατολικά Ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ειδικότερα στις Δυτικές και Νότιες Κυκλάδες και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές μέχρι το βράδυ, με τις βροχές να περιορίζονται στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία από 20 έως 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 2 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο με εντάσεις 4 έως 6. Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα συννεφιές μέχρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους μέχρι και 6 και ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει ή να βρέξει λίγο τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς, μεταβλητή ασθενής ή άνεμη στο θερμαϊκό, 2 έως 3 μποφόρ. Και αν πιστεύετε ότι όλες αυτές τις ιστορίες που σας λέμε, οι απίστευτες καθημερινά εδώ από το Earth News Radio, είναι προνόμιο μόνο της Ελλάδας, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Στο Λούβρο πρόσφατα είχαμε αυτή την φοβερή ληστεία. Οι έρευνες τώρα αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν τρομερές αδυναμίες στην ασφάλεια. Λοιπόν, τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου δεν παρουσίασαν καμία δυσλειτουργία, τόνιζε η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας λίγο μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου στο Μουσείο του Λούβρου. 10 ημέρες αργότερα ο τόνος της άλλαξε, καθώς ενώπιον της Γερουσίας παραδεχόταν ότι υπήρχαν πράγματι κενά στην ασφάλεια και υποσχέθηκε να ρίξει φως στις αδυναμίες, τις παραλήψεις και τις ευθύνες. 3 μέρες αργότερα ανακοίνωσε τα πρώτα επίγοντα μέτρα για τον έλεγχο και την κάλυψη των κενών ασφαλείας, καθώς φαίνεται πως την έρευνα που έγινε αποκάλυψε σοβαρές παραλήψεις στη διαδικασία ψηφιακής ασφάλειας του μουσείου, με πολλά συστήματα να είναι πλέον εκτός λειτουργίας. Ανάμεσα στις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ξεχωρίζει η αναφορά για σοβαρές ευπάθειες στα συστήματα κυβέρνων ασφάλειας του μουσείου, οι οποίες είχαν παραμεληθεί για χρόνια. Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στη Λιμπερασιόν, το 2014 οι ειδικοί της Εθνικής Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων διαπίστωσαν ότι οι κωδικοί πρόσβασης για βασικούς σέρβερς του μουσείου, όπως ο διακομιστής βίντεο επιτήρησης, ήταν απίστευτα αδύναμοι. Οι ερευνητές μάλιστα κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα συστήματα με απλούς κωδικούς όπως Λούβρος για έναν διακομιστή που διαχειρίζει τη βιντεοπαρακολούθηση του μουσείου ή Θαλής για την απόκτηση πρόσβασης σε ένα από τα λογισμικά που εκδίδει η εταιρεία Θαλής. Στην έκθεση του 2017 περιλαμβάνει και νέες αξιολογήσεις για την ασφάλεια και αναφέρει το μουσείο παρουσίασε σοβαρές ατέλειες στο σύστημά του όπως τη χρήση παλιών λειτουργικών συστημάτων όπως τα Windows 2000 και τα XP. Λοιπόν, φαίνεται ότι πολλές φορές κατηγορούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες εδώ ότι δεν είμαστε πολυτυπικοί, δεν προσέχουμε πάρα πολύ τα μουσεία μας, αλλά βλέπουμε ότι σε ένα από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου, στο Λούβρο, χρησιμοποιούσαν κωδικούς όπως ο Λούβρος. Παράδειγμα, τώρα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει και το 5 φορές το 1 ή 1, 2, 3, 4, 5 που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι στα κομπιούτερ στη δουλειά τους για να το θυμούνται. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και εκτός Ελλάδος, να μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Λεωνάρδος, χρόνια του πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας, του εκφοβισμού και του κυβερνοεκφοβισμού, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Παγκόσμια ημέρα για την παρεμπόδιση εκμετάλλευση του περιβάλλοντος στον πόλεμο και τις ένοπλες συγκρούσεις. Και σαν σήμερα, το 1860, ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1935, ο Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Edwin Armstrong ανακαλύπτει τη ραδιοφωνική μπάντα των FM, από όπου ακούτε το ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 1960, ο Παναθηναϊκός δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει το κύπελλο πρωταθλητριών, τη τσεχοσλοβακική Spartak Hradec, από την οποία χάνει με 1-0. 1961, σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα. Το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος 43 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι. 1985, ξεσπά το σκάνδαλο Iran Gate. Ο Αμερικανικός τύπος αποκαλύπτει ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Reagan πούλησαν όπλα στο Ιράν και τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρα στην Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας. 1992, η Ελλάδα υπογράφει τη συνθήκη Σέγγεν, ενώ σαν σήμερα, το 1861, γεννήθηκε ο James Naismith, ο Καναδός γυμναστής, δημιουργός της καλαθοσφαίρισης, το περίφημο μπάσκετ. Το 1939 γεννήθηκε η Μάρθα Καραγιάννη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, και το 1972 ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος σήμερα γίνεται 53 ετών. Σαν σήμερα, το 1796, φεύγει από τη ζωή η Εκατερίνη Δεύτερη, αυτοκράτορα της Ρωσίας, αποκληθήσα και μεγάλη. Το 1835, ο Henri Derrigny, ο γνωστότερος ως Derrigny, είναι Γάλλος ναύαρχος, ήταν διοικητής γαλλικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Λοιπόν, το 1925, ο Σίδνεϊ Ράιλι, όρος ο Εβραίος τυχοδιώκτης και κατάσκοπος, το πρότυπο του Ιαν Φλέμινγκ για τον James Bond. Και το 1989, η Μαρία Ιορδανίου, η Ελληνίδα συγγραφέας που έγραψε τη Λεψάνδρα.
Earth News Radio 105,8.
Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημοί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγαρί αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικανή. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτη Σταυρούλια, στην επιλογή της μουσικής Ήρα Πανανίδου. Οπλιστείτε με υπόνοι, πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, μια μέρα έχει μείνει, αν και η πολύ βαριά επικαιρότητα δεν βοηθά. Δεν βοηθά, κάθε μέρα έχουμε εξελίξεις από την Κρήτη, από τα βορίζια εκεί. Αποκαλύφθηκε ότι τελικά ο θάνατος της 56χρονης ήταν από Καλάσνικοφ και όχι από καρδιακή προσβολή, όπως έλεγαν στην αρχή. Τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φωνικό επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, ο 39χρονος και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκεδάκη και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν είναι 9 πιστόλια, Καλάσνικοφ και κυνηγητική καραμπίνα. Η βαλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβό αριθμό των όπλων, κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση, και σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει την πιθανότητα ότι χτυπήθηκε από Καλάσνικοφ. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο 39χρονος Καργάκης, στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα 4 αδέρφια τα οποία κρατιούνται για το επεισόδιο, φέρεται να είχαν στην κατοχή τους 9 όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχουν αποκαλυφθεί αυτά τα όπλα. Τώρα, αργά χθες το βράδυ, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της αιματηρής επίθεσης στα βορίζια του Ηρακλείου. Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ελληνική αστυνομία στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακιαλιού, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότητα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Το βίντεο που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθής διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψομα κοντά στο σπίτι που είχε τοποθετηθεί η βόμβα. Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον 2 φορές με διακεκομμένες ρυπές από Καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από 10 σφαίρες. Δίπλα του διακρίνεται ένα ακόμη άτομο, το οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του. Το υλικό αυτό αποτέλεσε κομβικό στοιχείο που οδήγησε στις αρχές στη σύλληψη ενός βασικού υπόπτου, ρίχνοντας φως στο τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε τα βορίζια. Όλα αυτά τώρα βεβαίως δείχνουν ότι θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες, κάτι που αντιλαμβάνονται και στην κυβέρνηση. Έτσι, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες, αναμένονται ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και για την οπλοκατοχή και βεβαίως για αυτό το κύμα βίας που, όπως λέμε, σαρώνει οριζόντια τη χώρα. Σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για σύσκεψη των φορέων, ώστε να ελεγχθεί το φαινόμενο στην Κρήτη, να λυθούν αυτά τα προβλήματα που κατά καιρούς ακούμε, είτε με τους πυροβολισμούς, είτε με τη χρήση όπλων, είτε με την εγκληματικότητα. Να δούμε, καλό είναι αυτό ότι το πολιτικό σύστημα παίρνει θέση, σπάει επιτέλους αυτή η ομερτά που υπήρχε σχετικά με το νησί της Κρήτης. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν χιλιάδες όπλα και ανά πάσα στιγμή στο κέντρο ενός χωριού που θα μπορούσαν να παίζουν τα παιδιά, να περνούν οποιοδήποτε, να βρίσκεται να είναι ένα πεδίο, πολεμικό πεδίο κανονικά. Λοιπόν, μια και φεύγουμε από τα θέματα της αστυνομίας, να πάμε λίγο στα θέματα της καθημερινότητας. Λίγη σε περίπου μισή ώρα η απεργία του ταξί. Βάζουν τέλος στις 48 ώρες επεργία που μεταβλήθηκε σε 24 ώρες από το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος ο Θήμιος Λιμπερόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του, η οποία κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς ταξί. Το νεότερο ραντεβού, αφού και οι δύο πλευρές έχουν εξετάσει τις θέσεις τους, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 20 μέρες. Λοιπόν, οι αυτοκινητιστές διεκδικούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείες και αναθεώρηση των αποφάσεων για ηλεκτροκίνηση και φορολογία. Αυτά όσον αφορά την καθημερινότητα με τα ταξί, που βεβαίως όταν λείπουν από την κυκλοφορία οι οδηγοί πηγαίνουν πιο άνετα, αλλά οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούν τα ταξί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Λοιπόν, χθες μίλησε και ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, είναι ο κύριος Καραχάλιος, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος, παλιός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες με μια ανάρτηση για το κύμα, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με τη Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, όλη αυτή τη συζήτηση τον κάλεσαν τα κανάλια για συγκεκριμένο Αντένα. Μίλησε ο κύριος Καραχάλιος λοιπόν στον Αντένα και είπε ότι το κάπα στο κύμα είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καριστιανού σε αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύμα των στεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα της δικαιοσύνης και της κάθαρσης. Ρωτήθηκε όμως ο κύριος Καραχάλιος για τη διάψευση που έχει κάνει η Μαρία Καριστιανού και ο κύριος Καραχάλιος απάντησε: η Μαρία πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα. Μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου ευνηδιάστηκε. Το κύμα δεν ανήκει σε κανένα και αν θέλει τα ντομέιν, τη τα δίνω αύριο, συμπλήρωσε ο πρώην Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες. Κατά τον ίδιο, η κυρία Καριστιανού τον φώναξε και του είπε ότι θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το κύμα που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατά εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της, καθώς η μισή της λένε προχώρα και άλλη μισή μην μπλέξει με την πολιτική. Κάνω ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα. Διευκρίνησε ότι δεν απαντά ως εκπρόσωπος της Μαρίας Καριστιανού, αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι' αυτό και είπε ότι το κύμα δεν εκφράζει μόνο τα Τέμπη, αλλά και το Μάτι. Το κύμα δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών, καταλήγοντας ότι η Μαρία Καριστιανού μπορεί να κερδίσει με double score το Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής, αν της προκύρησε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας. Αυτά λέει ο Νίκος Καραχάλιος. Ένα από τα πρόσωπα που είχε διατελέσει Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και τώρα φαίνεται να είναι οργανωτής του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία η κυρία Καριστιανού το διαψεύδει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα να φοράς. σε πιάνει μάτι. Να δεις τη χαντρά που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Το χαλάζι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη.
Τέσσερα λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και αν διαφυσβήτητα το πρόσωπο της θεσινής ημέρας σε όλο τον κόσμο ήταν ο Ζοχράν Μακντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Από την Ουγκάντα πήγε στην κόντρα με τον Τραμπ και στον εκλογικό θρίαβο. Έκανε μια προεκλογική εκστρατεία με αιχμή του δόρατος, το υψηλό κόστος ζωής και τις ανισότητες στη Νέα Υόρκη. Και ο 34χρονος δημοκράτης σοσιαλιστής κατάφερε να κινητοποιήσει τους νέους πολίτες και να εξασφαλίσει την ψήφο τους. Λοιπόν, είναι ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, σφοδρός επικριτής του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, στην αναπέτρηση, η οποία αναφίβολα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή στις τοπικές εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν προχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένος στην Ουγκάντα, παιδί οικογένειας διανοούμενων ειδικής καταγωγής, μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα 7 του χρόνια και Αμερικανός υπήκος από το 2018, ο Μαχντάνι έβαλε στο επίκεντρο της εκστρατείας του το υπέργο κόστος ζωής στη Μεγαλούπολη, μια επιλογή που τελικά τον ωφέλησε ιδιαίτερα. Ο 34χρονος πολιτικός κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, τον κεντρό Άντριου Κουόμο και του ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σίλουα. Η νίκη του ήταν αναμενόμενη αφού είχε καταφέρει να κρατήσει σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις κατά την προεκλογική καμπάνια παρά την υποστήριξη του Τραμπ στο βασικό του αντίπαλο, τον Κουόμο, και στις συνεχείς προτροπές προς τους ψηφοφόρους να υψώσουν φράγμα στον κομμουνιστή υποψήφιο. Θριαβευτής προς γενική έκπληξη στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών τον Ιούνιο, ο 34χρονος ουδέποτε έπαψε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις ακόμα και μετά την αποχώρηση από την κούρσα του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς που τάχθηκε υπέρ του Άντριου Κουόμο. Λοιπόν, ο Μαμντάνι ήταν ένα σχεδόν άγνωστο πολιτικό πρόσωπο πριν από ένα χρόνο. Σήμερα όμως είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ένα αξίωμα που στρέφει επάνω του όχι μόνο την προσοχή της χώρας του, αλλά ολόκληρου του πλανήτη. Από πρώην outsider εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή της πολιτικής σκηνής και γνώρισε ραγδαία άνοδο. Με έξυπνη παρουσία στα μέσα μαζικής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια καμπάνια που απευθυνόταν κυρίως στις τοπικές κοινότητες, η οποία προσέλκυσε διεθνή προσοχή και κινητοποίησε χιλιάδες νέους ψηφοφόρους, ο νεαρός υποψήφιος προσέφερε στους προοδευτικούς ένα νέο μοντέλο πολιτικής δράσης στο διαδίκτυο. Είχε ευρηματικά βίντεο, είναι προφανώς ένας πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος για όσους έχουν δει τα βίντεο αυτά και παρουσίαζε μια τρυφερή και αισιόδοξη εικόνα για τη Νέα Υόρκη, χτισμένη πάνω στην πεποίθηση ότι η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τόσο δύσκολη όσο έχει γίνει. Και αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως όμως λέμε ότι για μία ακόμη φορά η επικοινωνία έχει παίξει το ρόλο της, είναι ένα πολύ επικοινωνιακό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο μέσα από τα βίντεο που τον βοήθησε και η σύζυγός του κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα για να γνωρίζουμε λίγο πώς γίνονται πλέον οι καμπάνιες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέρασε και ευχάριστα βλέποντας τον αντίπαλό του να εκλέγεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης και από χθες έχει αρχίσει τα μηνύματα και τα πειρά. Είπε ότι οι Δημοκρατικοί εκατέστησαν ένα κομμουνιστή για δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη νίκη του Μαχντάνι ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης ως ευκαιρία για να επιτεθεί στην πολιτική της αριστεράς, λέγοντας ότι οι Δημοκρατικοί εκατέστησαν ένα κομμουνιστή να ηγηθεί της πόλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε οικονομικό συνέδριο στο Μαϊάμι. Οι κομμουνιστές, οι μαρξιστές, οι σοσιαλιστές και οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης είχαν την ευκαιρία τους και δεν έφεραν τίποτα παρά καταστροφή. Τώρα ας δούμε πώς θα τα πάει ένας κομμουνιστής στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, και άσκησε μια. Θέλησε να ενισχύσει την ευρύτερη κριτική κατά των δημοκρατικών και τη πολιτική του. Αν θέλετε να δείτε τι επιθυμούν να κάνουν οι δημοκρατοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη. Σχολίασε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν μεταξύ κομμουνισμού και κοινή λογική. Και έκανε ένα πικρό σχόλιο λέγοντας ότι το Μαϊάμι θα μπορούσε να γίνει καταφύγιο για εκείνους που φεύγουν από το κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη. Σκέψη λοιπόν για μετανάστευση από τον Ντόναλντ Τραμπ και θα έχει πλάκα αν βγει ο δήμαρχος στο Μαϊάμι και αρχίσει να μιλά με τη ρητορική Τραμπ κατά της μετανάστευσης, έστω και αν αυτή περιλαμβάνει πολιτικούς. Φεύγουμε από τη Νέα Υόρκη, από τις αμερικανικές εκλογές και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση είναι εδώ. Έχουμε σήμερα το ενεργειακό συνέδριο με πολύ σημαντικές εξελίξεις, πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και στη συνέχεια. Χθες είχαμε δηλώσεις από τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, ο οποίος δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι 7η παγκοσμίως στη διείσδυση καθαρής ενέργειας. Στις υποδομές λοιπόν που αλλάζουν την ταχύτητα της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στην ομιλία του, ο υφυπουργός ανέφερε ότι οι υποδομές φυσικού αερίου ενισχύουν το ρόλο της χώρας ως εξαγωγή ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο εθνικό και περιφερειακό σύστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον κύριο Τσάφο δηλαδή, η εγκαταστημένη ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, αγγίζοντας τα 16 GW, ενώ πλέον στα 45 GW βρίσκονται σε αναμονή με όρους σύνδεσης. Με αυτά τα μεγέθη, η Ελλάδα κατατάσσεται 7η παγκοσμίως στη διείσδυση καθαρής ενέργειας. Από το 2020 η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας με πλεώνασμα που ανήλθε σε 122 εκατομμύρια ευρώ πέρσι. Λοιπόν, γίνονται μεγάλες επενδύσεις. Πάμε για τη διασύνδεση των νησιών και βεβαίως να βελτιωθεί η κατάσταση, και ενώ περιμένουμε και τις μεγάλες εταιρείες τις πετρελαϊκές που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε τις γεωτρήσεις, την Exxon Mobil και τη Chevron, όπως τόνισε και ο υφυπουργός. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, νέα εποχή Μαχντάνη με προκλήσεις, με μια έτσι πολύ ωραία φωτογραφία, με την υδρόγειο πίσω του και ο ίδιος να μιλά προς τους πολίτες. Επενδύσεις από το Κρατικό Ταμείο των ΗΠΑ, LNG, νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο. Λοιπόν, η Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συγχρηματοδοτήσει ενεργειακά σχέδια και υποδομές στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα από τα όπλα της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής επιρροής της απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία. Υπό αυτή την έννοια, δεν είναι τυχαία η συμμετοχή της στη νέα εταιρεία Actor DEPA, η οποία αγοράζει αμερικανικό φυσικό αέριο για να το προωθεί στη συνέχεια προς την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη, γράφει η Καθημερινή. Σπίτι δηλώθηκε 20 φορές στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Από αυτά τα καταπληκτικά που σας λέμε καθημερινά, ένα σπίτι που δηλώθηκε από 20 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, ανύπαρκτα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ψεύτικα τηλέφωνα και emails, επιτίδη εξαντλούν την ευρηματικότητά τους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις από τα προγράμματα Ανακαινίζω Νοικιάζω και Μετεγκατάσταση στον Εύρο. Λοιπόν, ανάκληση και τη δεύτερη οικονομική άδεια κοντά στο Σαρακίνικο και 220.000 αιτήσεις για σύνταξη το 2025. Αποχωρούν από την αγορά εργασίας οι γενιές του 50 και του 60. Νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος αναμένεται να σημειωθεί φέτος, καθώς οι Έλληνες baby boomers, οι γενιές της δεκαετίας του 50 και των αρχών του 60, αποχωρούν σταδιακά από την αγορά εργασίας. Εδώ σε αυτό το ζήτημα δεν φταίνε μόνο οι baby boomers, οι συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της εργασίας ή το bonus που έχουν εξασφαλίσει ότι μπορούν να εργάζονται χωρίς να μειωθεί η σύνταξη. Φταίνε και οι διαρροές που υπήρχαν για αρκετό χρονικό διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας ότι θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Όταν υπάρχουν τέτοιες διαρροές, προφανώς και δημιουργείται ανησυχία σε αυτούς που βρίσκονται πολύ κοντά. Έχουν αλλάξει ήδη προς το χειρότερο τα προηγούμενα χρόνια με τα μνημόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυξηθούν κι άλλο τα όρια, θα πειραχτεί η αρχιτεκτονική και αυτό βεβαίως για κάποιον που βρίσκεται πολύ κοντά στη σύνταξη δεν είναι ευχάριστο. Κρίνια διαρκείας από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η ενόχληση Χατζηδάκη, η ερώτηση των 11 στη Βουλή. Αυτά λοιπόν από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Αποκλειστική συνέδευση στα νέα του Επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Χριστόν Φχάνσεν. Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές. Τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στρατηγική της κυβέρνησης, τους ελέγχους, την ΑΔΕ, την αξιολόγηση και τη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει. Νέα διάσταση ως προς τις καταβολές των επιδοτήσεων στους αγρότες. Εδώ λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα. Μέχρι τώρα είχαμε συνδέσει ότι το σχέδιο δράσης, το πώς δηλαδή θα ελέγχονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για όσα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τώρα στην ΑΔΕ, και θα βρίσκουμε αν είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία. Τώρα φαίνεται ότι ο Επίτροπος Γεωργίας της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα και λέει ότι δεν συνδέονται με τις πληρωμές. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλος εκνευρισμός και στους βουλευτές και βεβαίως στους αγρότες που περιμένουν τα χρήματα. ΕΛΤΑ, εχωρήθηκαν 20 κέντρα διανομής, το δοτικό δίκτυο έφυγε το τελευταίο δίμηνο, αυτό που σας λέμε τις τελευταίες ημέρες, και κυρίως στην Αττική και στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα αστικά κέντρα. 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι, ένας πρόλογος με άρωμα Μάρξιαλ του ΣΕΡ από Τσίπρα. Δόθηκε χθες ο πρόλογος του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Από την Κίμπερλι στο σχήμα 3-1 με το καλημέρα στο Μαξίμου. Ποιος φοβάται το Μαμντάνι? Προσφυγικό, η Ελλάδα υποστηρίζει το Return Hub στην Αφρική. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, μειώνεται έφυγα για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Τι αλλάζει το φόρο ακινήτων το 2026? Τέλος στις κομπίνες των επιδοτήσεων με τσιπάκια στα υγοπρόβατα, το σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγχη με βάση τα τιμολόγια για αγορά ζωοτροφών και πώληση γάλακτος και κρέατος. Ο Τσίπρας αυτοαποθεώνεται στο βιβλίο του για το καταστροφικό 2015. Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας-Αμερικής. Τη συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους Υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ και την Kimberly Guilfoyle. Νέα σύλληψη υπόπτου στα Βορίζια. Έρχονται μέτρα για την παράνομη όπλο κατοχή στην Κρήτη. Τι σημαίνει για τη ΣΥΠΑ η εκλογή Μαμντάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης? Απογευματινή, η καρδιά της παγκόσμιας ενέργειας χτυπά στην Αθήνα, η Διατλαντική Σύνοδος του Τζαπίου και ο ρόλος της Ελλάδας. Συμμετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, 25 υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και το σύνολο των ενεργειακών κολοσσών μαζί με τεχνολογικούς γίγαντες. Ακτινογραφία στο Big Deal Actor ΔΕΠΑ με τους Αμερικανούς για εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε Ουκρανία και Ανατολική Ευρώπη. Οι άνθρωποι του Τραμπ σε ειδική αποστολή στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, αυτά και από την απογευματινή. Χαρτογράφηση, μάλιστα, λέει εδώ πέρα πάνω στο πρωτοσέλιδο ο κύριος Χρυσοχοίδης, κάθε ενεργής βεντέτας από το Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Πάμε στην κόντρα. Τρέμουν την οργή όλης της κοινωνίας. Ο Μητσοτάκης ακύρωσε την περιοδία στη Θράκη υπό το φόβο των αγροτικών μπλόκων. Συνεχίζει το αντάρτικο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα κάγκελα, αγροτικός κόσμος της χώρας έρχονται αγριεμένοι στην Αθήνα. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα είναι αυτό να γίνει. Εφημερίδα των Συνταχτών. I love New York. Ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο κεντροαριστερός Ζόχραν Μακμντάνι. Στο επίκεντρο κοινωνική ατζέντα, στέγη υγεία, μεταφορές, κόστος διαβίωσης. Ελπίδα και αξιοπρέπεια. Δυσψευδόμενος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν είδε υποκαταστήματα στην επιστολή Σκλίκα. Σε άλλη χώρα θα είχε ήδη παραιτηθεί. Αποκάλυψη εφημερίδα των Συνταχτών για Χατζηδάκη και ΕΛΤΑ. Αλέξη Τσίπρας, γιατί έγραψα την Ιθάκη. Προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το πρόλογο και με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, γιατί αν αρχίσει τις προδημοσιεύσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, νομίζω που θα δοθεί στα βιβλιοπωλεία, θα έχει δημοσιευτεί σχεδόν όλο το βιβλίο. Δημοκρατία, βεντέτα του Μαξίμου με τους βουλευτές. Τα ΕΛΤΑ, η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι, την ώρα που τουλάχιστον 35 γαλάζια εξακολουθούν να είναι στα κάγκελα, ανέλαβαν να τους επιδοθούν δημοσίως Άδωνης και Αγαπηδάκη. Ο σκληρός πυρήνας του Μητσοτάκη σε αποσύνθεση, ο σκέτσος καρφώνει ευθέως τον Χατζηδάκη. Η εκδίκηση παγκοσμιοποίησης με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ρίζος πάστης, όλοι στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της υγείας. Εμπόρευμα. 48 ώρες απεργία από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, 24 ώρες από το υπόλοιπο προσωπικό, συγκεντρώσεις σήμερα και αύριο στο Υπουργείο Υγείας σε όλη τη χώρα. Πάμε στο ποντίκι. Καμπανάκια για αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Οι επιλογές του να φρενάρει τη φθορά εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Το φιάσκο των ΕΛΤΑ και η νέα καταιγίδα μεγαλάζει ως εμπλεκόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλησιάζει η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά. Είναι αυτεμπορική. Fast track εφαρμογή του εργασιακού νόμου. Τι προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις για εξπρές προσλήψεις, απολύσεις και διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Earth News Radio 105,8.
in town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a western town.
In a western town, a dead end world. The eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world. The eastern boys and western girls.
West end girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often would you choose a hard or soft?
Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα, στο Στέλιο, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τη Στέλλα, τον Νίκο και τη Θωμαή. Ευχαριστώ για τα μηνύματα την Αργυρό και τον Δημήτρη στη σελίδα των πρωινών ιστοριών και να είστε σίγουροι ότι τα διαβάζουμε όλα και τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, όπως σας έλεγα, χθες έδωσε για προδημοσίευση τον πρόλογο από το βιβλίο του Ιθάκη. Δεν δίλιασα, το αύριο της πατρίδας μας δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, λέει χαρακτηριστικά. Αναφέρεται στην άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας, αλλά και στην ολική του θέαση απέναντι στην άσκηση πολιτικής στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο. Ο πρώην Πρωθυπουργός, δίνοντας μια πρόγευση όσων θα ακολουθήσουν με την έκδοση του βιβλίου. Λοιπόν, η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς μια αφήγηση του παρελθόντος, δεν είναι η αφήγηση του νόστου. Δεν γράφτηκε μόνο για να καταγραφούν τα γεγονότα ως ένα είδος απολογισμού, είναι πρώτα απ' όλα μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το παρόν. Να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, μέσα από ποια διαδρομή, ποιες επιλογές, ποιες μικρές ή μεγάλες νίκες, ποιες ήττες. Και ταυτόχρονα αποτυπώνει την επιδίωξή μου να μιλήσω για το μέλλον, όχι με όρους αφηρημένης ευχής, αλλά για να περιγράψω όσο γίνεται πιο αναλυτικά με την πίστη ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Εδώ νομίζω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι θεωρούν ότι ουσιαστικά είναι μια προαναγγελία της επιστροφής του με ένα νέο κόμμα. Όπως τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, η ιστορία δεν είναι τρόπαιο, ούτε πεδίο ιδιοκτησίας, είναι το κοινό μας έδαφος, χώρος μνήμης, ευθύνης και αλήθειας. Και αν δεν διεκδικείς την αλήθεια, αν δεν καταθέσεις τη δική σου μαρτυρία, τότε εγκαταλείπεις αμαχητή όχι μόνο το χθες, αλλά κυρίως το σήμερα και το αύριο. Και αυτό το αύριο της πατρίδας μας, αλλά και των συλλογικών μας αγώνων, για μια δίκαιη κοινωνία, δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητή. Αναφέρομαι τώρα στην πρώτη φορά αριστερά. Ο κύριος Τσίπρας επεσήμανε ότι όταν ανέλαβα την ευθύνη της χώρας το 2015, η πραγματικότητα ήταν αμήλυτη. Πολλοί με προέτρεπαν να αποφύγω την ευθύνη, να τη μεταθέσω σε άλλους και να παραλάβω εγώ ως όριμο φρούτο μια χώρα απολύτως εξαντλημένη. Δεν δίλιασα, ανέλαβα την ευθύνη όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Οι αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν δεν είχαν απλώς πολιτικό κόστος, είχαν ηθικό βάρος, κοινωνική προέκταση, ιστορική διάσταση συνέχισε. Για τον ίδιο άλλωστε, κάθε κρίσιμη στιγμή συνοδεύεται από αυτή την εσωτερική παρόρμηση. Να μην δεχθείς τον κόμπο ως τελικό όριο. Να βρεις τον τρόπο με ευθύνη, με σταθερότητα, με κόστος να περάσεις απέναντι. Αυτή η δύναμη δεν προκύπτει από τη φιλοδοξία, αλλά από την ανάγκη να παραμείνεις πιστός σε μια αποστολή που υπερβαίνει το πρόσωπό σου να υπηρετήσεις όχι αυτό που σε συμφέρει, αλλά από αυτό που θεωρείς σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας εδώ αναφέρεται προφανώς σε εκείνη την προεδρική εκλογή, την προεδρική εκλογή που ήταν υποψήφιος ο κύριος Δήμας, μπλοκαρίστηκε τότε η υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα, η χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές και ο κύριος Τσίπρας το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ σχημάτισε κυβέρνηση συνέχεια μαζί με τον Πάνο Καμένο. Βεβαίως πολλά μπορεί να υποθεί για εκείνη την προεδρική εκλογή, για το τι έγινε τότε και αν ο κύριος Τσίπρας βιάστηκε ή όχι όπως ο ίδιος θέλει εδώ να αλλάξει αυτό που τότε είχε υποθεί. Τότε έλεγαν κάποιοι ότι θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί η οικονομική πολιτική που είχε το ΜΕΛ χαρδούβελη και τα πράγματα να μην χρειαζόταν να πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Τώρα εδώ ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά και για τον ίδιο ήταν μια πρόκληση και ότι δεν ήθελε να παραλάβει τη χώρα ως όριμο φρούτο απολύτως εξαντλημένη. Νομίζω ότι αν τα γεγονότα περιγράφονται έτσι όπως τα γράφει εδώ στον πρόλογο, γιατί εδώ υπάρχει και μια αξιολόγηση δική του, θα δούμε πώς τα περιγράφει στο βιβλίο του. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, άλλωστε ήδη από την κυβέρνηση, άλλωστε ήδη από την κυβέρνηση μιλούν για μυθιστόρημα. Θα δούμε και τι θα γίνουν οι μέχρι τώρα επικριτές του, που είναι πρώην συντροφοί του και πρώην συνεργάτες στην κυβέρνηση, όπως ας πούμε για παράδειγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου ή άλλα στελέχη που κινούνται πλέον στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, όπως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σήμερα πάντως η μέρα αναμένεται να κυριαρχήσει το συνέδριο, το ενεργειακό συνέδριο και οι συμφωνίες που θα επιτευχθούν εκεί. Η Ελλάδα γίνεται κόμβος για το αμερικανικό LNG, δήλωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Σύντομα οι πρώτες γεωτρείς στην Ελλάδα. Υπάρχει στρατηγικός χαρακτήρας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, που επιβεβαίωσαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δύο Υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντακ Μπέρκαμ και ο Κρις Ράιτ. Λοιπόν, είναι ο σχεδιασμός του νέου ενεργειακού χάρτη στην Ευρώπη. Θα κυριαρχήσουν σήμερα λοιπόν με αυτό το συνέδριο, με αυτή τη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα. Υπενθυμίζω, είναι 25 Υπουργοί από την Ευρώπη, είναι μια μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται βεβαίως όπως καταλαβαίνετε καθημερινά και δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει τώρα προκαλώντας την τουρκική ενόχληση. Η συνέχεια λοιπόν επί της οθόνης, έλεγαν παλιότερα στα τρέιλερ, σήμερα λοιπόν στο ενεργειακό συνέδριο θα φέρει αυτές τις νέες συμφωνίες, συμφωνίες που οπωσδήποτε θα ενισχύσουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, αρκεί βεβαίως να μην μείνουμε στα σχέδια όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Με αυτά και με αυτά και με τα απίθανα και που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, είπαμε και για το Λούβρο, είπαμε και το τι συμβαίνει στην Αμερική, με τον πρόεδρο Τραμπ που θέλει να μεταναστεύσει, φτάνουμε, πλησιάζουμε τις 6. Λοιπόν, η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και η Ήρα Πανανίδου είναι η ώρα να αποχωρήσουν. Ακολουθούν Κατέρινα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.